Папская рада па міжрэлігійным дыялогу скіравала шырокае пасланне ў сувязі з так званым аднаўленнем халіфата, у выніку якога ісламскімі тэрарыстамі здзяйсняюцца жудасныя злачынствы на тэрыторыі Ірака. Пратэсты большасці мусульманскіх рэлігійных арганізацый супраць гэтага аднаўлення не перашкодзіў джыхадзістам ісламскай дзяржавы здзейсніць і працягваць здзейсняць злачынствы, якія не паддаюцца апісанню, гаворыцца ў дакуменце. Адзначаецца, што папская рада, усе, хто задзейнічаны ў міжрэлігійным дыялогу, вызнаўцы ўсіх рэлігій, усе людзі добрай волі не могуць не асуджаць наступных дзеянняў нягодных чалавека, забойстваў людзей па прычыне іх рэлігійнай прыналежнасці, жахлівых практык такаў абезгалоўлення, укрыжавання і вывешвання нежывых целаў на плошчах, стаўлення хрысціян і язідаў перад выбарам пераходу ў іслам або выплачваннем даніны ці зыходам, прымусовага выгнання дзясяткаў тысяч людзей, у тым ліку дзяцей, пажылых, цяжарных жанчын і хворых, выкрадання дзяўчын і жанчын, якія прыналежаць да супольнасцяў язідаў і хрысціян у якасці вайсковай здабычы, варварскага навязвання практыкі інфібуляцыі, разбурэння месцаў культу, а таксама хрысціянскіх і мусульманскіх маўзалеяў, гвалтоўнага захопу і зневажання касцёлаў і манастыроў, знішчэння крыжоў і іншых сімвалаў хрысціян і другіх рэлігійных супольнасцяў, знішчэння рэлігійнай і культурнай хрысціянскай спадчыны невымернай каштоўнасці, бязмернага насілля з мэтай запужвання людзей і прымушэння іх да падпарадкавання ці ўцякання. Падкрэсліваецца, што не існуе прычыны, якія б маглі апраўдаць падобныя злачынствы, і тым больш гэтага не можа зрабіць ніводная з рэлігій. Апостальская сталіца нагадвае пра развіццё хрысціянска-мусульманскага дыялога, таму драматычная сітуацыя хрысціян, язідаў і іншых рэлігійных супольнасцяў, прадстаўляючых колькасную меншасць у Іраку, патрабуе заняцця яснай і адважнай пазіцыі з боку рэлігійных лідараў і ўсіх людзей добрай волі, адзначаецца ў ватыканскім дакуменце. Усе павінны адзінагалосна і без якой-небудзь двухсэнсоўнасці асудзіць гэтыя злачынствы і выкарыстанне рэлігіі для іх апраўдання. У адваротным выпадку, як можна будзе давяраць рэлігіям, іх вызнаўцам і лідарам? Як можна будзе давяраць міжрэлігійнаму дыялогу, які будаваўся на працягу апошніх гадоў з вялікім цярпеннем, гаворыцца ў пасланні? Паводле святога пасаду рэлігійныя лідары пакліканы выкарыстоўваць свой уплыў на кіраўнікоў з мэтай спынення злачынстваў, пакарання вінаватых у іх здзяйсненні і аднаўлення прававой дзяржавы ва ўсёй краіне, гарантуючы вяртанне тым, хто быў вымушаны ўцякаць. Памятаючы пра неабходнасць у этыцы ў сферы кіравання грамадствам, гэтыя самыя рэлігійныя лідары павінны падкрэсліваць, што падтрымка фінансавання і ўзбраення тэрарыстаў маральна ганебная, адзначаецца ў дакуменце. Папская рада па міжрэлігійным дыялогу ўдзячна тым, хто ўжо асудзіў дзеянні тэрарыстаў і выкарыстанне імі рэлігіі для апраўдання злачынстваў.